Најнапред прегледот вести го подготви Марија Митевска.
Десети цилјади снимени телефонски разговори според исказите на уапсените за фалсификување лични карти имало во нивните компјутери, изјави денес обвинителот Јован Цветановски од Скопското обвинителство. Тој истакна дека јавното обвинителство оформило неколку предмети во врска со аферата лажни лични карти, која обелодени неделникот Фокус. Од СДСМ соопштија денеска дека очекуваат од јавното обвинителство да спроведе професионална и законска истрага, која ќе утврди кои со каква цел фалсификувал лични карти. Според партијата, бидејќи обвинителство затврди дека се пронајдени снимени телефонски разговори кај осумничените, истрагата треба да покаже на каков начин материјалите се нашле кај нив. Од ВМРО-ДПМН е денеска реагира дека СДСМ мора и да одговори на јавноста како 70.000 од вкупно 600.000 нелегално стекнати прислушувани разговори се нашле во рацете на нивни членови, кои според партијата се познати криминалци со кои раководството на опозицијата било во постојан контакт. Премиерот Никола Груевски во писмена изјава за случајот истакна дека ако до пред некој ден мислеле дека опозицијата го допрела дното, сега е дефинитивно оти го пробиле и дното. Тој нагласи дека случајот мора да се истражи докрај сите виновници да одговараат пред законот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека побарал од службите да проверат како им се издале лични карти на 22 лица кои немале право да гласаат во Македонија. Според Спасовски, лицата од кои најголем дел биле од Пустец, Албанија, гласале на последните локални избори во општина Центар. Спасовски не можеше да каже дали постои поврзаност на овој случај со претходно откриената фабрика за лични карти. Специјалниот представник на рускиот претседател за Афганистан, Замир Кабулов, изјави денеска дека интересите на неговата земја во Афганистан објективно се совпаѓаат со оние на талибанците во борбата против милитантната група Исламска држава. Според него, Русија воспоставила комуникација за размена на информации со талибанците. Во реонот Сангин во јужната покрајна Хелман денеска се водат тешки борби меѓу афганистанските сили и талибанците. Украинските владени сили и проруските бунтовници се обвинија меѓусебно за прекршување на примирјето во Источна Украина по само неколку часа откако тоа стапи на сила. Двете страни претходно се согласија на примирје поради божикните празници.
Скандал врз скандал, афера врз афера, овинување врз овинување. Ништо не расчистено. Ова е секојдневието на политичката сцена во Македонија, при што наводната потрага по правда или докажување на својот дел од вистината ги одложува необходните реформи и го става под прашалник договорот од Пржино. Фросина Димеска.
По неколку пресконференции, десетина соопштини и многу медиумски содржани поврзани со аферата лични карти беа презентирани во последниве два дена. Додека партиите се конфронтираат за аферите, реализацијата на договорот од Пржино падна во втор план. Според аналитичарот